Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Влад Бундаш. Це розмова із Катериною Сергеєвою, українською акторкою дубляжу та озвучення. Говоримо про український дубляж. Що це за ремесло та наскільки це прибуткова справа? Яким був російський вплив на українську культуру? Як багаторічне зросійщення вплинуло на дубляж та озвучення в Україні? А також говоримо про те, як кожний та кожна можуть розвивати свій голос. Ми сьогодні будемо говорити про український дубляж. Це тема, яка рідко підіймається на Громадському радіо, але я вважаю, що вона зараз потребує висвітлення. І за останній рік голос пані Катерини, наші слухачі і слухачки, можуть чути не тільки у фільмах чи серіалах, але і в пародіях, насправді. Тому що після початку повномасштабного вторгнення пані Катерина почала робити пародії на українських діячів, на російських істот, скажімо так. Та? Найпопулярніше, мені здається, це Ані Лорак.
Оце я тихо донатила їм на дрони, щоб реабілітуватись. А вони зробили мені таку підставу і на крилі написали фонд помсти Ані Лорак. Я в шоці. І оце ж воно літало по всій Росії, і всі читали фонд помсти Ані Лорак. А я же по сьогодні не можу зрозуміти, яка в мене позиція.
Остання повалі.
І остання повалі.
Борисе, я врятувалась. Вчора ходила до ворожки, а вона мені тає. Ти дура? А я така, хто це говорить зі мною? А вона така, це я? А я така, хто я? Поясніть мені. В мене ж в мозку вже навіть звилина не лишилося. Вони на локонах, бачиш?
Питання до вас, хто вас надихнув це робити? Яка була перша мотивація? І чому це цінно для вас? Що ви відчуваєте всередині, коли ви це робите?
Ну, насправді, я, як і багато українців, була змушена 25 лютого 22-го року просто сісти за кермо, прийняти рішення протягом 30 хвилин посадити дітей і ще знайому з маленькою дитиною і просто поїхати на кордон. І ми всі пережили та оцей розрив з батьківщиною і, знаходячись за кордоном, в якийсь момент я зрозуміла, що я не можу витримувати якесь тотальне безсилля. І я подумала, ну тоді я буду щось робити, що пов'язано з моєю роботою, і, звісно, через гумор. Тому що гумор – це доволі високий емоційний градус, та це теж розрядка така хороша, і ну, такий елемент, знаєте, скидання напруги, коли ти вже не витримуєш. Можна плакати, та сидіти, скидати напругу, можна сміятися. Я обрала саме гумор, от оскільки я така оптимістка за своєю природою, я все одно намагаюсь шукати плюси, все одно намагаюсь рухатись. І це для мене було як таким джерелом підтримки мого існування. Я подумала, якщо раптом, ну, зайде це, не зайде, я не можу це не зробити. Можливо, ще комусь це допоможе і там когось це трошечки підніметь та так посміхне, усміхне.
Це насправді цінно, тому що ось ці відео, ви кажете, вони надають гумору. Мені здається, вони надають якоїсь внутрішньої енергії відчувати, що робити далі, і якась така певна розрядка. А хто вам допомагає писати сценарій? Чи ви це робите самі? Можливо, ваша команда, тому що я знаю, у вас є точно команда.
Так, в мене є команда, але вона працює трошки для іншого напрямку, а всі пародії, все це створюю я сама. Інколи бувало, що я перед тим, як виставляти пародії, публікувати, я підходила до чоловіка і казала, хочеш, послухай, бо його нема в соцмережах, і він мені каже, ти можеш хоч інколи мені показувати, що ти робиш, бо я нічого не знаю.
Щоб знати про життя, так, дружина?
Ось, інколи я отак його питала, а зазвичай то просто все це я роблю сама, вигадую, інколи буває не йде, а інколи буває дуже йде. І дуже легко.
І дуже заходить, тому що насправді багато роликів набрало дуже багато переглядів, якщо це сукупно скласти, це декілька мільйонів. І мені здається, що серед цих декількох мільйонів є і представники команди тих людей, які ви пародіювали. І тут питання, чи хтось звертався до вас цієї команди, зокрема, можливо, Ані Лорак, Світлани Лободи, Таїсії Повалі?
Ні. Ви знаєте, ніхто не писав, ніхто не проклинав, ніхто не аплодував з їх команди. Ну, я роблю це, тому що я в це вірю, мені це зі мною це співпадає, і в цьому є глибокі підтексти, та в цьому є культура навіть, та в цьому є для мене, не дивлячись на те, що там є і гострі слівця, та десь пробігають, все одно є такий елемент інтелігентності, але це моя, ну, така громадянська теж, я б сказала, позиція. А тому, можливо, це якось відчувають, а можливо, просто
мені
бояться.
Бояться писати, це точно. А насправді я зараз пропоную перейти вже до вашої якоїсь професійної складової життя. Mm-hmm. Я знаю пані Катерину трішки довше, майже півроку, і знаю трішки глибше про її біографію. Я знаю, що ви працювали на радіо.
Так.
І це був якийсь у вас такий перший досвід за мікрофоном. І в мене питання, як вам повернутися на радіо? Це, звісно, не ваше рідне, але ця радіоатмосфера. І що вам дало тоді радіо, насправді? Якусь внутрішню енергію? І як воно допомогло потім далі рухатися у кар'єрі акторки дубляжу?
Радіо я просто обожнювала. Тому що як тільки я завершила четвертий курс університету акторського факультету, це була весна, відповідно, і я знаходилась в якомусь такому стані, я відчувала, що щось зараз має трапитись. І між нашими сукурсниками існувала така, якби, як така комунікація, хто, куди, ти куди, я в театр, я туди, а ти куди, а ти куди. І мене питали, а ти куди? А я казала, а от зараз іще трошки. І дійсно так трапляється. Я відмовилась від роботи в театрі, в мене були пропозиції, я сказала, ні, я не хочу однозначно в театр іти. І раптом виникає кастинг на радіо.
Угу.
І я дуже дякую тим людям, які... завдяки яким я дізналась про цю інформацію, я пішла на кастинг, залишилася я з усіх тих людей безпосередньо на цьому радіо і ще одна моя однокурсниця, вона все життя також і по сьогодні працює на радіо. От, і я саме на тому радіо зачепилася, залишилася, бо це було комерційне радіо. І я просто купалася в ефірах, в різних розіграшах, програмах. Тобто і мені так сталося, що в той момент керівництво, новини я читала, робила сама новини, мене там зорієнтували, я всьому навчилася, і керівництво мені сказало, Катерина, роби, що хочеш. От якось так мені пощастило, мені одразу сказали, що...
Повна імпровізація.
Та, що мається на увазі, хочеш там, проєкт роби, звукостудія твоя. Хочеш вигадати якийсь, я не знаю, якусь програму інтерактивну, роби, тільки скажи, яку, і все, все роби. Ми тобі все зробимо. Я навіть там підспівувала в джинглах на радіостанції. І так сталося, що далі я працювала на нашому радіо і закінчила свою радіокар'єру апогеєм на той момент. Це Music Radio. Я дуже хотіла там працювати, бо я Music Radio слухала, ну, ще будучи підлітком, і мені дуже подобався темпоритм цієї радіостанції. Я знала всіх ведучих, я слухала, щось там навіть колись виграла, стрибала, пам'ятаю, до стелі. І так сталося, що на Music Radio я і завершила, якби, свою кар'єру. Там мені пропонували певні посади, якби, вже піднятися над ведучою, займати якісь посади, вже керувати радіостанцією, але я сказала, що це точно не моє, я йду далі по мікрофонній стезі, от, доріжці, і, ну, писати ролики я вже почала тоді. От, тому...
І ця доріжка привела до дубляжу, правда?
Так, абсолютно. Тобто я, ну, я вже тоді потрошечку і озвучувала, і писала реклами, і потрошечку входила в цей світ.
Чи пам'ятаєте ви свою першу роль у дубляжі? І чи були ви задоволені результатом? Це важливо, мені здається.
Я, звісно, пам'ятаю, це був 2006 рік, моїй доньці старшій був рік, от я ще годувала її, і я летіла тоді в кінотеатр, ми залишали її зі свекрухою, бо я так хотіла подивитися, що ж з цього вийшло. Я задоволена однозначно була, бо це був перший досвід, і мені дуже сподобалось, я взагалі себе ніколи не критикую, а коли слухаю свої роботи, мабуть, тому що я, ну, коли працюю над дубляжем, я, ну, вкладаю все, що я тільки можу, я ніколи не працюю там півноги, або якось там воно саме, ви там розставте, якось воно там якось саменьке зазвучить. От, і мені сподобалось те, що ми зробили, враховуючи, що багато людей працювало, в принципі, тоді в дубляжі уперше, і... Ну, надалі полетіло-поїхало. Це був фільм «Відпустка за обміном». Я дублювала Кейт Вінслет.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Катериною Сергеєвою. Вона українська акторка дубляжу та озвучення. І мені здається, настав той момент, коли нам треба пояснити нашим слухачам і слухачкам, хто не знає, звісно, яка різниця між дубляжем і озвученням. Тому що багато хто плутає, але різниця колосальна.
Так, дубляж – це повне проживання персонажа, це коли ми... Повністю дихаємо, відтворюємо відповідний градус, який зіграв персонаж тільки нашою мовою, та дихаємо разом з ним, там задихаємося, кашляємо, плачемо. А озвучка – це все ж таки менший градус, в першу чергу це менше проживання. Та? Тобто ми якби трошки розповідаємо про історію. Ну, наприклад, давайте я покажу два варіанти, як
прекрасно
привітатися в дубляжі і як привітатися в озвучці. Да? Забігає наша героїня та розкриває двері, щаслива, захекана і каже «Доброго дня!» Та це дубляж. Далі озвучка «Доброго дня!» «Доброго дня!» Та, тобто ви чуєте менші вдихи, видихи, менша якась експресія, я менше відтворюю фізику диханням передусім. Ось оце, власне, і різниця. Тобто ми більше про історію, спокійніше, ми якби на другому плані після тих героїв, які на екрані.
Я думаю, це найкраще пояснення було, насправді, різниця між дубляжем і озвученням. І думаю, багатьох цікавить питання, чи можна на дубляжі добре заробляти, чи прибильна оця, як то кажуть, оце ремесло, ця царина, тому що багато хто хоче займатися, але не вірить, що можна заробляти.
Справді, інтерес до дубляжу зараз дуже сильно виріс. І ну, це чудово. Для мене дубляж – це не просто робота, це ще, ну, скажімо так, якась, знаєте, самореалізація, самопрояв. Щодо заробітку, дубляж залежить від того, яка кількість у тебе робіт. Якщо в тебе багато роботи в дубляжі, звісно, це цікаво. Якщо у тебе мало ролей, то не дубляжем єдиним, там можна розвивати свій голосовий апарат і озвучувати серіали, фільми, реклами, брати різні проєкти, документалки, аудіокнижки. Тобто люди, ну взагалі от мої колеги, та у нас немає такого, що хтось займається тільки дубляжем, хтось займається тільки рекламою. Всі намагаються реалізовуватись широко в цій професії. Ну, я вважаю, це абсолютно нормально, тому що вона дійсно дає тобі великі можливості. Ну, єдине, ти вже можеш обирати, що тобі до вподоби, що там не дуже близько до твого хотіння так проявлятися. Наприклад, я не дуже люблю писати аудіокнижки, але є колеги, які радо сидять зранку до вечора і відтворюють шедеврально цей напрямок.
А що найбільше любите писати?
Рекламу.
Реклама.
Та,
це ваше кредо якесь таке?
Я дуже люблю рекламу, тому що там складно і там завжди цікаво. От до вас я приїхала якраз після озвучки рекламного ролика, і завжди це така сублімація твоїх вмінь, завжди це міні-іспит. Звісно, не можу сказати, що я якось так опосередковано ставлюся до дубляжу, я дуже люблю дубляж. От, але, ну, скажімо, це два мої головні акценти – це дубляж і реклама, де дійсно я розумію, що все, що я вмію, і мовно-технічно, я дійсно там застосовую.
Пані Катерино, ви вже в цій професії більше 20 років, насправді. Це великий термін, це величезний досвід і дуже цінний. І мені здається, що сфера українського дубляжу, вона не стала винятком і також потрапила під певну русифікацію, насправді, протягом років незалежності. Тобто це якась певна асиміляція, коли російська культура поглинала українську культуру. Ми зараз чітко усвідомлюємо, що протягом багатьох років нашу культуру, якщо ми, зокрема, говоримо про кіно, про театр, абсолютно асимілювали до російської. Тобто у нас в кіно були російські головні актори, російські режисери, і навіть це було перед початком повномасштабного вторгнення, давайте будемо відвертими. А що було в дубляжі до початку повномасштабного вторгнення і загалом протягом вашого досвіду? Наскільки ця сфера була русифікованою?
Ні, от якраз дубляж – це була тотально українофікована сфера, і мені це дуже подобалось. І я, власне, дуже хотіла завжди працювати українською, тому що я закінчила український факультет, і виставляли апарат мені саме українською. І скажу вам відверто, що одна з причин, через які я не пішла в кіно, я починала після університету паралельно з радіо трошечки якби зазирати в кіносферу, і я дуже засмутилась ставленням до українських акторів і тотальною підтримкою всього російськомовного, і мені це дуже було чужорідним. Я розуміла, мені некомфортно, мені якось боляче, прикро. От що це сама наша система, ось фактично викидає наших же спеціалістів. Власне, в дубляжі була і є надмірна увага, така крута увага до українського слова. Це просто неймовірно, скільки всього за ці роки я взяла в плані, ну, Орфейпію я знала і так, та, скажімо, але от наголоси, звороти, тобто, ну, дійсно, в дубляжі працюють люди, які дуже гарно знають українську мову і які це продовжують регулярно досліджувати. Тому ця сфера, слава Богу, не зачепилася от якимись такими негативними моментами русифікації. І, ну, власне, український дубляж, він цінний тільки українською.
Абсолютно.
І те, як ми це робимо, та це тільки українською. На жаль, були моменти, це причому я дізналася десь в період війни, оскільки в мене є своя майстерня, я проводжу консультації, і от одна з дівчат, я не знала, що взагалі таке відбувається. Десь це Кременчуг, можливо, я не скажу місто. Виявляється, там була когорта людей, які писали шалені об'єми дубляжу російською мовою, причому це диктори-самоучки, на Росію. І як тільки почалася війна, вони, ну, ця
припинили.
Та лавка зачинилася, і вони одразу, ой, треба на українську, там, ну, власне, це був предмет консультації зі мною, але я не знала, що це наші люди багато писали російського дубляжу туди ось
на Росії, на цю аудиторію.
До наших ворогів.
Так, а тут насправді питання, чи після початку повномасштабного вторгнення вам пропонували писати російською? Чи озвучувати, дублювати? Чи були такі пропозиції?
Ну, дублювати я взагалі, та навіть мене знали та певне оточення, що мені навіть не можна це пропонувати, але дійсно були пропозиції такі, ну, я б навіть сказала, шокуючі, тому що мені пишуть, от ми хочемо з вами співпрацювати, будь ласка, там, ваші умови, як, що, як, і так довго ми щось обговорюємо, витрачаємо час. Я кажу, покажіть, будь ласка, тексти. Виявляється, мені надсилають російський текст і пишуть, поки російською, а потім, а, до речі, англійська ще нам треба. Як у вас англійська? Я кажу, стоп. А потім, почекайте, потім українська, там ще йдуть переклади. Я кажу, ні. Ні, і ще раз ні. Ну, таким шляхом, якби намагаються, ви спочатку це зробіть, а потім ми вам зробимо інше. Тобто, і колегам теж ми їм пропонували, ми обмінювалися інформацією. Ну, для мене, я не знаю, у кого є які виправдання, можливо, важелі, як довго може при нинішній ситуації професіонал з України погоджуватись на таку пропозицію. Тому що, на жаль, я знаю випадки, коли люди, ну, не так категорично ставляться до таких пропозицій. Для мене особисто це табу. Я в житті боюся промовити російськомовне слово. І я, скажу чесно, це моя відверта позиція. Я не знаю, як в Києві досі, ну, бо я живу в Києві, та люди так вільно і так впевнено розмовляють російською. Я, чесно вам кажу, я не можу цього зрозуміти. Я не можу. Тобто для мене це аналог «летять російські ракети», а я продовжую говорити цією мовою. Для мене мова – це вібрація. Та, і так само, чому я все роблю українською і робила завжди, це було пріоритетом, бо це моя теж така самоідентифікація, національна, громадянська. Я тут народилася в Україні, в Києві, тут моє коріння. От, і я рада, що я якби український професіонал. І чому люди зараз продовжують, навіть не намагаючись, ну, якось, хоча б я розумію, що це, напевно, нелегко тому, хто тотально говорив так, все життя російською, але коли люди навіть не намагаються, а ще для мене найдивовижніше, коли люди свідомо переходять, та от зі мною починають говорити російською, о, все, тоді я теж перейду. Чому? Чому? Навчайте тих людей, які не можуть перейти на українську так швидко. Питання, не можуть чи не хочуть, але переходити на російську, ну, чому? Нащо? Ну, якось, я чесно, я це без осуджень, я просто, можливо, це завібрує з позицією тих людей, які зараз почують, але мені здається, ми так зараз відповідальні за тотальне культурне становлення нашої країни, що недооцінювати навіть оцю просту вібрацію звернутися в супермаркеті українською, відповісти на вулиці, я не знаю, українською, в таксі поговорити українською. Це, ну, просто, мені здається, мінімальний обов'язок кожного. Про це треба кричати, що ми українці, в першу чергу, це мова, це наша історія, і це наша надмета. Головна, щоб наша країна взагалі витримала все це.
І мені здається, це прояв національної свідомості якимось чином. Тому що, справді, після початку повномасштабного вторгнення ми почали позбуватися цього всього російського. Ця зросійщеність почала виходити з нас. Але ви розповіли декілька показових прикладів, я з ними дещо згоден, і тут хочу додати те, що люди продовжують і вживати контент російською. Це також дуже велика проблема. Це російська музика, це російські фільми та серіали, це російська озвучка і дубляж. Чи можете ви, як ви собі це пояснюєте, чому вони продовжують це робити? Чи тут є якісь, можливо, перетинаються думки щодо використання російської у побуті, просто у житті з різними людьми і з чужими в тому числі. Тобто, як ви це собі пояснюєте всередині?
Я скажу так, я коли у свого чоловіка бачила якісь сайти російські, або він мені надсилав там посилання, я щось просила, я казала, чому російською? Ой, та я не встиг, це... От, і я просто думаю, що дійсно людям, знову ж таки, повернусь до того, що я до цього казала, треба самим захотіти та от тотально обирати україномовний контент. Я не дивлюся нічого російського, намагаюся взагалі, ну, там фільм, це ясно, як серіали, в мене є улюблені, я можу там по 15 разів дивитися, я їх люблю, там якісь старі, слава Богу, вони перекладені, але... Напевно, якщо казати про спробу оцінити і виказати свою думку, це про нівелювання важливості цього питання. Тобто я бачу, що на нашу землю прийшли вандали, які хочуть нас знищити. І ніяк інакше це не називається. Нашу культуру, нашу, як ви сказали, національну самоідентифікацію. І це так, і тільки так. І якщо ми почнемо зараз щось розмазувати, примазувати, недомазувати, це питання тоді до нас особисто, чому ми це робимо, чому ми на це погоджуємось. А якщо ми чітко розуміємо, де біле, де чорне, от, можливо, це розуміють не всі, це теж дуже залежить від того, яка людина, як вам сказати, ну, який емоційний інтелект, та яке наповнення, яка, ну, теж така складова з точки зору місії, та мотивації якоїсь власної, ну, це тоді вже, напевне, індивідуальні моменти. Але я впевнена, що є люди, які бачать в цьому своє головне завдання, свою мету, якщо вона дійсно от співпадає з баченням, з світоглядом людини, то я думаю, такі люди і зроблять найголовніше. Головне, щоб ніхто не заважав, ось, і, ну, все ж таки, максимально ми навіть по можливості та один одному допомагали і сприяли.
Мені здається, заохочувати до всього українського – це і є якась певна мета і ціль професійних спільнот, зокрема, медійників, акторів-дикторів, тобто поширювати україномовний контент, просто українську мову, насправді, це дуже важливо. І тут одна з таких, насправді, це давати класний дубляж. Цим займатися, цим палати, горіти. Я знаю, що ви навчаєте багатьох людей цьому. У чому ви бачите тут свою місію, коли ви навчаєте? І чи тут, насправді, завжди виходить, чи є якісь, можливо, не знаю, підводні камені, про які варто знати нашим слухачам і слухачкам?
Ну, по-перше, я, чесно вам скажу, я обожнюю працювати з людьми. І колись так сталося, що я поспілкувалася з однією людиною, і вона мені сказала, у тебе на роду написано не просто бути, ну, можливо, яскравою особистістю. Ти вчитель, ти для когось місія, от цю складову теж розвивай. І я чітко зрозуміла, чому тоді мені так подобається от викладання, мені подобається навчати дубляжу, мені дуже подобається працювати з голосовими апаратами, бо я дійсно як майстер з постановки мовлення, голосу, з дубляжної майстерності, працюю в своїй мовній майстерні, так вона і називається, Катерини Сергеєвої, де я навчаю дійсно людей опановувати дубляжну майстерність, працювати з голосами. І найцікавіше, от буквально сьогодні в мене вранці була онлайн-консультація з жінкою, українкою, яка прожила в Донецьку і вже 10 років живе у Франції. І вона бере консультацію, ви не уявляєте для чого. Для того, щоб володіти голосом. Я кажу, ви плануєте володіти українською, ну все ж таки спілкуватись. Вона каже, на жаль, я мало працюю, говорю українською тут тільки з волонтерами, коли ми щось допомагаємо. Я в основному спілкуюсь французькою. І я трошки французьку знаю, я її вчила. І я кажу, питань немає, я розумію, що це за мова, все, що ми з вами запустимо, ви можете застосовувати і французькою. От, тобто це робота з людьми, з їхніми апаратами, з можливостями. І, звісно, ну, в майстерні я працюю і, ну, в основному українською, да, для того, щоб люди все ж таки українською говорили, дублювали та ставали там професіоналами. Але мені подобається, що наші українці навіть ну, от, оцінили цю цінність самовираження голосом, ну і навіть таким чином та розвивають себе. Ну, звісно, хочеться, щоб і у Франції була українська.
І обов'язково буде мені. Так, мені, я хочу тут додати, що я завжди захоплювався нашими українцями і українками, як вони завжди хотіли самопоказувати себе насправді, показувати свою культуру, свої таланти. І це дуже цінно. І я думаю, я сподіваюся, що ті слухачі і слухачки, які нас слухали зараз, можливо, їм захотілося розвивати свій голос. Які ви можете поради дати людям, які початківці, які хочуть розширити свій діапазон, які хочуть відкрити свій голос все побільше? Які тут поради ви можете дати як професіоналка?
Я можу сказати, не повторюйте вправи в Інстаграмі, бо знає які. Бережіть свій голос, краще розберіться один раз. Насправді, ну, оскільки я викладаю вже більше 15 років, я працювала на кафедрі сценічного мовлення, де я, власне, в університеті і сама навчалась, потім була старшим викладачем, і цей досвід п'ятирічний викладання в університеті багато чого мені дав для аналізу. Але я хочу сказати, що зараз я досліджую фонопедичні техніки, академічну школу, максимально намагаюся спростити роботу учням, щоб дійсно люди могли там не за 4 роки отримати результат, якийсь поставлений голос для сцени, кіно, там ще чогось, та, а все ж таки ну, максимально зекономити час, тому що голос – це такий живий інструмент, який насправді можна, ну, правильною роботою доволі недовго, нескладно просто переналаштувати. І тут треба бути обережним. Я дуже боюся, напевне, давати, знаєте, поради отак всліпу, тому що я не знаю, хто мене слухає. І зазвичай, якщо я так можу сказати, якщо вам не подобається свій голос, от ви, от в мене претензія до свого голосу, знайте, що це просто неправильно сформована голосова звичка. І все. Це певна м'язова пам'ять в голосовому апараті, там гортанній зоні, десь в носоглотковій зоні, там теж є на елементи, коли ми можемо так говорити, коли ми можемо глушити голос, і, в принципі, весь час говорити на зв'язках, та не відбувається повноцінна вібрація. Вібрація голосових складок апарату дуже важко. Треба просто зайнятися, розібратися. Ну, я скажу так, та знайдіть ту людину, яка допоможе вам, пояснить, як це робити. Але основна проблема в соцмережах, яку я спостерігаю, це заниження. Давайте всі низько, а тепер ще разок низько. Це не
і цьому вчать насправді.
І цьому вчать.
В соцмережах.
Так, дивіться, це дуже легко. Тобто я могла б зараз сказати, так, вам треба експрес вправа, значить, слухайте. 1, 2, 3, 4, 5, а тепер 1, 2, а, красиво, та, повторюйте. Але, на жаль, це засаджує апарат в заглушення. От я так скажу, якщо зараз так дуже, та, як сказати, узагальнити, я стикалася з тим, що підіймала апарати от з такого заглушення. Вас буде чутно ще гірше, тому що робота в нижньому регістрі має бути коректною, і вона розвивається на базі тонусу апарату, але ніяк не в гіпотонусі, так, коли у вас такий, або такий глухий апарат, воно таке все млявеньке, ой, вибачте, дзвінкий, навпаки, високий, та або глухий, і раптом давайте в низи. Ну, це як, знаєте, я не знаю, ну, обрізати волосся, щоб тільки його не лікувати, можливо, якийсь такий приклад. Тобто, це навіть, я б сказала, дуже складний шлях, він примітивний, він тільки на перший погляд швидкий занизитись, але це ж складний і неправильний шлях. Взагалі, робота з голосом – це робота через здорову систему. Голосовий апарат треба просто правильно запустити так, як придумала природа, а не придумав якийсь викладач один та або якийсь там гуру. От він прокинувся, вирішив, що давай я буду працювати з голосами. Я тренер з голосу.
Угу.
І це ваш голос. Ви самі відповідальні за те, кому ви його довіряєте, але, повторюся, це дуже просто – запускати дзвінкість у голосу, щоб змикалися повноцінно голосові складки, а потім розвивати діапазон. Тому вартує займатися голосом тільки через нормальну систему координат, а не от якісь такі експрес-швиденькі вправи.
Та, я тут погоджусь і на власному досвіді скажу, що потрібно знайти своє природне звучання, свою природну висоту і від цього вже відштовхуватися, тому що розширяти діапазон можна лише від якогось, від точки відліку насправді.
Абсолютно.
І це важливо усвідомлювати. Це була розмова із Катериною Сергеєвою, українською акторкою дубляжу та озвучення. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.